kun radio sagale americati radio sagale america wit ataq abe hamma jimaata tigalgal keessa sala ma folakka hanga sa 3 meter bandi digdamilam digdami shanib soddomi tokorat washington dc ra ka dabar saganta afan oromo amma jalqab wiitata caamsa digdama bara 2019 attam jirtu kabajamto ta daggeffato ta kenya keesummeessitun keessan arraan jaallanne gammadaati
kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffato ta kenya akka mooltan pirezidaantiin afrikaa kibbaa duraanii arraa mana murtii oolan mootota duarra qabnu keessa tokko
ammaan boodiyaa balfi magaalaa finfinnee keessaa ba'u gara godinaalee addaa oromiyaa naannoowaa finfinnee jiranitti hingatamuu jedhan aangawaan oromiyaa tokko gabaasa qabna ogeessonni fayyaa naannoo oromiyaa rakkoolee qaban ilaalchisee marii gaggeessaniiru lammiiwwan malaawii immoo kibxata borii filannoo pirezidaantummaaf kabaarlaamaa filachuuf deemu kanarrattis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Ministeerri dhimma keessoo Masri humnoonni nageegumsaa arra magaalaa Kaayiroo cinatti tarkaanfii fudhataniin kanneen hidhattoota finxaaleyyii amantiitti shakkaman namoota 12 ajjeesuu isaanii dubbatee jira. Hidhattoonni kun ka gurmuu Hasm jedhamu garee Islaamik Brotherhood jedhamuuf tumsu ta'uusaa ka dubbate ibsi ministerichaa akka jedhutti humnoonni nageenyaa bakka wal lama weeraranitti dhukaatota qawweelee fi rasaasota hedduu fuudhani jiru jedhe dubbatee jira. Biyya Masrii piraamidii Giizaa cinatti eega boombiin awutoobisii daawwattoota tokko irratti dhoosame namoota 17 madeesse guyyaa tokko booda humnoonni nageegumsaa Masrii kun tarkaanfii kana ka fudhatan haleellaa boombii geggeessame kanaaf namni agammaatti itti gaafatama fudhatan jiru. Ministiriin dhimma alaa keessoo Masrii sunis tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa arra fudhatan kun haleellaa boombii kaleessa geggeessametti hidhata qabaachuu baachuusaa waan dubbateen jiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zumaa har'a imannaa malaammaltummaa irratti dhiyaatee jiru falmachuudhaaf mana murtii oolan. Waa'ee bittaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa bara 1990 keessa geggeessamerraa ka madde imannaan kun gara waggoota 10 dura eegaa Zumaan pirezidaantii biyyattii ta'anii yeroo xiqqoo booda haqamee ture. Himannaaleen 16 bara 2006 deebi'anii irratti dhiyaatan mormii siyaasaatti kan hidhatan ta'uu dubbatachuudhaan kan isaan falman. Zumaan waliin dhayinsa daldala seeraa alaa malaammaltummaa fi seeraa ala maallaqa daddabarsu kanneen jedhantu himannaa sana keessa jira. Waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Afrikaa kibbaa fi gamtaan Awurooppaa yeroo Zumaan itti aanaa pirezidaantii turan mallatteessameef Zumaan mattaa fudhatanii jiru ka jedhu himannaan sun keessa jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Kuhaa keessatti hokkaraa kaasuudhaaf kanneen socho'an jechuudhaan kan humni poolisii qabee ture shakkamtoonni 11 wabiidhaan akka gad lakkisaman manni murtii murteessee jira. Miseensa paartii Hareenaa Tigraay tokkoof nama beekamaa kabiraa kan of keessaa qaban shakkamtoonni kun seera cabsuu fi uummata walitti kakaasuudhaaf sochoosuu imannaa jedhu kan irratti dhiyaate. Manni murtii kutaa magaalaa Kuhaa tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 20,000 dhiyeeffachuudhaan akka hidhaadhaa gad lakkifaman arra murteessee jira gabaasaan VOA. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Hoosaanaa ka jiru galma aadaa keessatti namoota bara 1992 irraa jalqabee agaa yeroo filannoo bara 2007 ajjeesamaniif sirni yaadannoo geggeessamee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa.
Sirna kanarratti kan argaman dura ta'an paartii Sooshaal Deemokiraatik Itiyoophiyaa Piroofeesar Bayyana Phexros akka dubbatanitti.
የመደረጋ በሕይወት እስከ መገበር የታገለው አርበኛችን አረጋኝ ከበደ እና
ዱመረት አንገሉ ቡሳ ወሬጉት ከንቀብሳ የጎቲኬኛ አረጋኝ ከበደ ፍሪዮኒሳ አልቶኮ ለፈቴኘ ካኔ ከበጃ ሀኬንኑ ፊጅረን maatiin namni jalaa du'e akka jedhanitti wareegamni baasan kan nama gammachiisu ta'us lubbuun of biraa dhabuun keenya immoo nu gaddisiisaa jedhan Profeesar Bayyana Pheexiroos bara 1987 qabsoo jalqabuu fi deemsa demokiraatawaa hordofuun filannoo gaggeeffamuun injifachuu kaayyoo keenya ture jedhan. Wareegamtoonni hedduu dhabneerraa ka jedhan Profeesar Bayyana nuti siyaasa haalo ba'iinsaan gaggeessinu garuu haqi gaaf tokko ifa ba'uuf jiraa jedhaniiru. Yeroo filannootti qabsaa'ota 37 ol ajjeefamuu fi kanneen 50 caalan qaamaa hir'achuu Profeesar Bayyana ibsaniiru. Isaaninis yaadatamuun qabu barbaachisaadhas jedhu. Dandeettii uummata keenyaa itti hooggannu kan qabnu ta'uu hin dubbanna jedhani uummati abbaa aangoo akka ta'uuf ni hojjannaa jedhu. Filannoon itti aanu akka hin gaggeeffamne falmaa ka jiran ta'uu ibsani wareegamtoota kaayyoo isaan lafa ka'anii darban sana fiixaan baasuun seenaa isaanii yaadachuun barbaachisaadha jedhan. Sirna kanarratti seenaan qabsaa'otaa dubbifameera, mariinis gaggeeffameera.
Haala walfalmisiisaa gandeen sadii keessatti uumamee turerraa kan ka'e kanneen takaroo keessa galanii turan bulchisoonni naannoo Affaarii Somaalee akka gandeen sana keessatti nagaaf tasgabbiin bu'u wal gargaaranii hojjechuudhaaf walii galanii jiru. Ittaanaa hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Sooroo Mohaammed haalli gandeen sana keessaa itti furmaata waaraa argaturra danda'u irratti itti fufinsaan kan mariin geggeeffamu ta'uudha kan isaan dubbatan. Yeroo ammaa humnoonni addaa bulchitoota naannoo lameenii gandeen wal falmisiisoo sadeen keessaa ba'anii raayyaan ittisaa to'annaa isaa fudhatee jira jedhanii dubbatanii jiru. Gara Tigraayitti yeroo deebinu immoo Sabhidri ka jedhamu jaarmiyaan siivilii bulchiisa naannoo Tigraay keessa socho'u tokko magaalaalee adda addaa bulchisichaa keessa jiran keessatti uummata walga'inni waame irratti hirmaatan irratti aangawoonni mootummaa sadarkaa gadii ka doorsisa geggeessan ta'uu ka miidhaas raawwatan ta'uu dubbatee jira. Durataan Sabhidri obbo Mahari Yohaannis akka jedhanitti uummanni akka yaada isaa walabummaadhaan hin ibsanne doorsisaaf maqaa balleessitu irratti geggeessamaa jira. Bakkoowwan kun itti raawwatames keessaa tokko aanaa kilte awlaaloo akka ta'edha kan isaan dubbatan. Obbo Mahari Yohaannis bulchituun aanaa kilte awlaaloo aadde Kidaan Tasfaay garuu himannaan jaarmeechaan dhiyaate dhara ta'uu dubbatanii jiru. Garuu bal'inaan waa'ee kanaan ibsine oduun ammaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisi magaalaa Finfinnee kanaan booda balfa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran irratti hin gatuu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Dilbata kaleessaa duulli naannoo fi qulqulleessuu magaalaa Finfinnee dabalate guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamee jira jedha gabaasni Tsahaayi Daamxoo biyyarraa nu ergite kunoo.
Paartiin mormituu Maalaawii Kongres Paartii jedhu mormii waggoota 25 booda aangootti deebi'uuf cichaan hojjetaa jira. Kaadhimamaa pirezidaantummaa Laazaaris Chaakweeraa dabalate kanneen paartichi.
Noof kalchaa dhaggeeffattoota keenya gabaasichi kunoo.
Duulli naannoo ofii qulqulleessuu marsaa lammaffaan kaleessa akka guutuu Itoophiyaatti gaggeeffameera. Magaalaa Finfinneettis kaleessa sa'aatii 12 irraa eegalamee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangawoota mootummaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee xuraawaa magaalatti qulqulleessaa turaniiru. Obbo Shimallis yeroo kose haraa turanitti miidiyaaleedhaaf yaada kennaniin jijjiirama dhufe ceesuuf hojiin duula qulqullina naannoo irratti eegalame yaada qulqulluu qabaachuu irratti akka dabalamuuf hojjetamuu qabaa jedhan.
Magaalaa qulqulleessuu qofa hin taane waan hojjennu hunda keessatti biyya keenya ijaaruu keessattuu akka naannoo keenyatti naannoon keenya rakkoo hawaasa dinagdee bal'aa qaba. Maa guddaatu nurra jira. Kanaaf humni tokko lafa taa'uu danda'u nurra hin jiraatu. Bakka jirrutti qe'ee keenya qulqulleessuu naannoo keenya kunuunsuu namoota dadhaban gargaaruu ijaaramanii hojjechuu irratti xiyyeeffannaa hojjechuu qaba. Kana yoo goone qofadha. Naannoo barbaan magaalaa barbaan biyya barbaan. barbaad uumuu kan dandeenye. Kanaaf sosochii kanaan aadeffatamuun isaa kun wanti guddaansaa wanti hundi harka keenya jiraadha. Akkaataa hojjenneen waan barbaannu sana argan. Haaluma kanaan laalchoota duubatti hafoo ta'an qullaa'uu qaban jibbiinsa waltuuffii naaffaa laalchoota duubatti hafoo kan hawaasa keenya irratti akka tarkaanfannee godhan hunda cabsinee gataa aadaawwan duubatti hafoo akkanaa ofirraa gataa mata keenya akka badhaadhina keessa galu tokko akka cimee fuulduratti deemu gochuu danda'uun irra jiraata. Isatu naannoo keenya keessatti akka namni buqqa'u Oromoon akka nama dhiibu Oromoon akka nama faana hin jiraanne fakkeessanii duula guddaan irratti gaggeessaa turaniin amma qabatamaadha waanta argaa jirru uummattoota buqqa'an. Iddoo hundatti shira adda addaatiin buqqaan hunda kan qe'eessaatti deebisaa jiru uummata Oromooti. Kun laalchoota kosii ta'an kan maqaa uummata keenyaa xureessan akka sirratan duulli nurratti gaggeeffamu akka dhaabbatu uummanni keenya godhee jira. Kanaaf laalchoota kosii akkanaa yeroo magaalaa keenya qe'ee keenya qulqulleessinu hunda keessoo keenya akka hin jirre naannoo keenya akka hin jirre mirkaneessuu danda'utu nurra jiraata. Kun immoo aadeffatamee cimeetti fuu danda'utu irra jiraata.
Obbo Shimallisitti dabaluudhaan xuraa manaaf ala keessaa qulqulleessaa jirru kana gama sammuu qulqulleessuun jibba balleessuun garaagarummaa jiru. Jaalalaan dhiphisutti deemuun dhimma ijoo akka ta'es dubbatan. Sagantaa qulqullinaa kanarratti dhimma balfa kaasuu fi gatuu waliin walqabsiisuudhaan gaazexeessitootarraa obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi gaaffin ka'eera. Balfi walitti qabame kan magaalaa Finfinnee kun garamitti geeffama? Magaalota ollaa Finfinneetti gatabamoo garam deemaa kan jedhu gaaffii obbo Shimallisiif ka'eera.
Amma piroojektoonni laga qulqulleessuu amma muummichi ministeeraa jalqaban kun irra caala kan nu fayyadu. Maalifi balfi lagoota kana ture karaa qonnaan bulaa keenyatti kan yaa'a. Balfi kun immoo uummata keenya jiruuf jireenya isaa dhiyaatti kan ture. Yeroo amma piroojektiin kun muummichi ministeeraa Finfinnee magariisa goonaa qulqulluu goonaa yeroo jedhan hunda caala nu fayyadaa jechaadha. Rakkoo kana hiika. Inni kaan lafa ishii gurgurate biiroo keessa taa'ullee qulqulleessuun fedhu maalifi kan kooti jedhee waan iyyaanneef jechaadha. Lammaffaan balfa gogaa magaalli Finfinnee keessatti lafa qopheessee iddoo qopheessee hojjechuu danda'u irra jira. Oromiyaa irratti balfi gatamu hin jiru jechaadha. Kana hoggaansi magaalaa Finfinnees akka gaariitti hubata. Isa kanaaf irratti hojjechaa kan jiranii.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagantaa naannoo ofii qulqulleessuu kan irratti hirmaatanis yaada miidiyaaleedhaaf kennaniin naannoo qulqulleessuun dhibeelee daddarboo irraa nama baraaraa jiran.
Qullummaan kun hunduma keenya fayyada. Eenyu ani fayyadamee inni kan miidhamu hin jiru jechuudha. Gaafa qulqullummaa keenya inni fayyina keenya ni eegganna. Akkasumallee naannoon keenyas miidhagaa ta'a.
Magaalonni qulqulluu yoo ta'an hawwatummaan isaanii ni dabala. Madda galiis ni ta'u jedhe dargaggeessi kosii sagantaa qulqullina naannoo irratti magaalaa Finfinnee keessaa haa ta'aa ture tokko.
Naannoo keenya giriinii gochuun fayyaafis ta'e bareedinaaf akkuma magaalaan keenya magaalaa Finfinnee giddugala Afrikaas giddugala biyyaas akkasumas magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishee akkuma beekamutti sana fudhannee gara hojiitti jijjiiraa jirra jechuudha. Waan gaarii ta'uu isaatti amanne.
Malli kosii haxaa'uudhaan magaalaa bareedduu fi miidhagduu akkasumas naannoo qulqulluu qabaachuudhaaf eegalame gara jibbaa fi walqoqqooduu hojii fokkuu hambisuu irratti tokkummaa fi waliin miidhaguu sabaaf sablammootaa fiduu irratti jijjiirama fiduu ni danda'a. Kanaaf irratti hojjetamuu qabaa kan jedhamoo jiraataa magaalaa Finfinneeti.
Nageenya biyya kanaati. Piroojektii giriinii kana caalaa namni keessa isaa qulqulleesse jibbarraati of fageesse tokkummaadhaan nama namummaa isaa qofaatiin fudhatee waliin jiraachuudhaaf akka biyyaattis nagaa Finfinnee jiraachuu. Keessumaa hojii guddaa ta'uusaa tana mana isa kanatti maaliif namni jibba waan hundumaa kan fidu jibbarraa yoo qulqullaa'ee nagaan dhufuudhaaf waan murteessaa waan ta'eef gaariidha jedhee fudhata.
Sagantaan naannoo ofii qulqulleessuu kun guutuu biyyattiitti ji'atti guyyaa tokko guyyaa dilbataa dhaabbataadhaan akka gaggeeffamu murteeffameerras jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasa keenya lammataatti deebina. Lammiiwwan Maalaawii Kibxa Taboorii wiirtuulee filmaataa dhaquudhaan filannoo miseensota paarlaamaaf ka pireezidaantummaa gaggeessuuf jiru. Kaadhimamtoonni torba pireezidaantummaaf ka dorgoman yoo ta'u dorgommii guddaan pireezidaantii hin injifatamin jiran Piiter Mutariikaa fi taanaa pireezidaantii Saawuls Chiliimaaf hoogganaa mormituu guddicha Laazaarus Chaakeweeraa gidduutti ta'uuf jiraa jedhama. Eenyu akka injifachuuf jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedha gabaasni Laameek Maasinaa Tujubeedhees.
Paartiin mormituu Maalaawii Kongiras Paartii jedhu mormii waggoota 25 booda aangootti deebi'uuf cichaan hojjetaa jira. Kaadhimamaa pirezidaantummaa Laazaarus Chaakweeraa dabalate kanneen paarticha keessaa hangi tokko waliif looguun bulchiinsa yeroo ammaa keessatti babal'atee jira jedhanis mootummaan garuu himannaa akkasii ni haale. Yeroo ammaa Maalaawii keessaa hoogganaan waliif looguu hambise biyyattii tokkoomsuu fi sanyiif naannoo irratti hundaa'anii hojii namaaf kennuu hambisu jira taanaan namni sun ana Chaakweeraadha jedhan. Hoogganaan sochii Yuunaayitid Tiraansformeeshin jedhu ittana presidentin biyetti malam maltumatu parti biye bulchu kesa akambau nadirk sisee jadan. Yero heddu Saulos Chilma partin biye bulchu filanno walin awud af karor fata amma garu sagale kennuf halli jiru amansiisaadha jadan.
Ndipo bali baga bere zisango olomu.
Namni tokko iyyuu kan filannoo waliin dhawu hin jiraatu. Kanneen galmaan sagalee kennuu qabu. Kanaaf biyyattiin akka guddattu yoo feetan hoogganoota paartii keenyaa kan paartii UTMiif sagalee kennuu qabdu ogumaan sodaa malee sagalee kennaa jedhan. Pirezidaant Mutaariikan kanneen sagalee kennaniif akka himanitti yoo marsaa ittaanu injifatu ta'e biyyattii guddisuu kan itti fufan ta'uu dubbatan.
We have so far constructed 94 bridges in different areas.
Hanga ammaatti naannolee adda addaa keessatti riqichawwan 94 ijaarree jirra. Kun seenaa biyyattii keessatti waan takkaa ta'een beekne nuti garuu hojjetaa jirra. Kanaaf waan hojjetaa turre itti fufnaa jedhan. Xiinxaltoonni siyaasaa ammayyuu filannoo kibxataa eenyu akka injifatu tilmaamuu dandeenye. Bayinsa lammiiwwan Maalaawii 100 harka 80 bakka jiraatan naannoo baadiyyaa irratti hundaa'a. Sababaan isaa magaalaa keessaa lakkoobsa kanneen filannoof galmaa'anii ilaalta akka warra baadiyyaa keessaa lakkoobsi isaanii amansiisaa miti jedhan. Kanneen sagalee kennu jedhamanii amanaman eenyuun akka filatan beeku. Filannoodhaaf sagalee kennuuf lammiiwwan Maalaawii 6,7,7 galmaa'e. Bayinsaas caamsaa 29 beekama jedhamee eegama.
Sagantaa keenya walakkaarra darbee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii fardoo atleetiksii kubbaa miillaaf oduu akka akkaa qaba soraatu dhiyeessa.
Addunyaa keessaa filanii walitti gad lakkisan 13 walitti gad lakkisan tokko abbaa lafaan dhaabe bira gale kaan ammoo kiiloomeetirii 1 metirii 900 daqiiqaa 1:53 qolchee moo'e. Yuunaayitid Isteetsi kalee fardoo wal qolchisiisaa oolte. Manchester Sitiin tapha kaleetiin Waatford buuftee lafattumatti goolii jatti galchite duwwaa bira deemte. Liyoon Meesii daqiiqaa 2 keessatti goolii 2 galfate. Taatullee Suncaal miilii isaa ijoollee Edber bira dabruu hin dandeenye. Atileetotii Itoophiyaa guyyaa dheengaddaatiif kalee dorgommiin addunyaa wareersanii fulaa hedduutti mo'ane. Barattoota olaan soraa lakkeeti. Ameerikaan biyyi fardaati. Fardoo miliyoon 9,200 caalaa qabdi. Fardi kana waan hedduu hin tolfatte. Dorgommii fardoo Ameerikaa bebeekamtu 3 jira. Kentucky Derby, Preakness Stakes fi Belmont Stakes marroo marroo wal dorgoman. Ta Kentucky Derby 7 duratti godin Kentucky magaalaa Louisville'tti fixane. Preakness ammoo kalee godina Maryland magaalaa Baltimore'tti wal dorgomani. War of Will'tti moo'e. Dorgommii Baltimore ammoo dorgommii Balmoniif ammoo 7 duubatti New York'tti wal dorgoman. Dorgommii kalee fardoo 13 diida Pimilo Race Course Baltimore jirutti walii keessa gadi yaa'e. Kiiloomeetirii 1 metirii 900 irratti wal dorgoman. Dorgommii Preakness tuniin 1:44 Taylor Garfordtti fardu fiitiin qolchee moo'e. Akkuma fardoo walitti gad lakkisaniin fardiganni 3 kunniin abbaa isaa balbal irratti dhoqqee keessatti lafaan dha'e macci jedhee bira qajeele. Fardi abbaa buusu kunniin Board Express jedhan. Ufi namni inni buusu kunniin John Walvergat lafaan dha'anii ka'ennaan dhoqqee ofirra dhadhaateetiin hiixeffate lafa ka'e omantaan jedhee biyyattime. Fardi kunniin ammoo kiiloomeetirii 1 fi metirii 900 tana daqiiqa 1 sekoondii 53 mo'e. Velaguri lafaan dhaanii ka'ee jennaan fardi kiyya akkuma walitti nu gallakkisaniin cinaachi gam tokkoon ol na fuudha. Hoora irraa ol garna darbate miili kiyyi faanoo qabachuu hin dandeenye jedheetiin biyyatti mate. Fardi lammeessoo ba'e Everfast, sadeessoon Owendeel, afreessoon Warriors, shaneessoon Charge, kattaan ammoo Laughing Fox. Abbaan dorgommii tana moo'e dorgommii fardoo Kentakii darbiif qophaa'a. Abbaan moo'e $1,000,000 badhaafama. Fardi Ameerikaa hagi meetirii 2 fadhe dheerata. sanyi fardo qolcha addunya keessa waltifilani laboratory keessatti sanyi badido wachu folkeeyatan fardo tana sanyi waltimakhanille yo waltimakhanammo fardo bebe kamo qolfu waltifilan abba macca abba fard bororafa waldurgummi kubbaa miilaa Awurooppaa FA Cup guyyaa dheengaa darratti Manchester City'n Watford 6-2 muratte. Akkuma qaraa isii jettee tapkeessan nulaalaa jecha dubbachaa ba'e manaajerii isaanii Peppeen City'n marroo 4 durgummii Premier League moote marroo hedduu immoo FA tanallee moote liigiillee marroo aga 4 moote. Raheem Sterling fi Gabriel Jesusitti 2-2 goolii tan galfatan Kevin Brunetti fi David Silva immoo tokko buusaniif jantaanere. Sitin guyya afur kesatti wancaaf dhiyaatti. Lionel Messi tapa kalee irratti daqiiqaa 2 kesatti goolii 2 galfate. Kilabiin isaa Barcelonaan miili ijoollee Edbar bira dabruullee dandeentaatullee walqixxee bahan lanqaansoo jigan. 2-2 gargari galan. Barsaan shampiyoonaa liigaa kaganni dabreeti goolii Eberta qarataan gurbaa isiin Barsaa irraa ergifatte Mark Kurelletti galchee fi Ebar ammoo isiillee akkuma kana nami goolii isii galchee fi nama akka Pablo Desfa nama akkana kana goolii galchee fi kan ammoo Mark. Barcelonaan ammaan tan qabxii 87 qabdituun Atleetiko lammeessoo jirtu qabxii 11 caalti. Guyya 5 duubatti wancaaf Valenshiyaa waliin taphatte. Kam kanneen ammoo Barcelonaan gurbaa Matis De Luke fudhachuu fi mallatteeffachuu fi waan hedduu mimmidhaasuuf jirti. Atleetota Itoophiyaa 35 caalanitti kaleef guyyaa dheengaddaa biyyi hedduu addunyaa waan hedduu wareersaniitiin sadarkaa tokkeessoo haga sadarkaa hedduu mo'anii fakkeenyaaf riigaa maaraatoonii keessa laatiiviyaa fa'a koopenheegen fa'a deenmaarkii keessatti jechuu neezerlaand keessalleetti atleetota Itoophiyaa waan hedduu nu mo'anii Awustiriyaa keessalleetti fula hedduutti mo'an atleetota Itoophiyaa nama 35 caalatti dorgommii akkanaatti hirmaate baga milkooftan jenneen qophiin ispoortii taarratanuma ansoraa lakeeti.
Muzika kanaan immoo sagantaa hafeetti ceena. Haylu kitaaba bakka jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoolee bulchiisa gaarii hojmaata isaanii danquu fi haala jiruu fi kaffaltii isaanii hin madaallee rakkoo guddaa isaanitti ta'u dubbatu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannichaa fi federaala waliin Finfinnee galma waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaatti mari'atanii jiru. Gaaffiin isaaniis dhaawataan akka deebi'u waadaan galameefii jira jedha Muktaar Jamaal Kunoo.
Ogeeyyonni fayyaa naannoo Oromiyaa yero galma wajiro presidenti bulchin samotumma nanno oromia finfinne timari hoggantota nanno fi federala walin ta sanitti gafile balada kasan rakko bulchin sagari sektara fayya kesa jiru carra barnota buale hoji kesatti argachu qabani fi kannen biro gafile ejo ogesota fayya turan ogesota fayya kannin kamarisan itana presidenti bulchin samotumma nanno oromia obosh mallis abdi safi minister egum safayya dr amir amini ogesoni fayya waltaji charratti hirmatanille buale akka hojjetati fi geherratti argachu qabatanin dabalatatti hali sektara fayya kesa jiru tajajila gaha hawasaf dihesu akka hindandennelle danqa isanitti taasisu rakkolen buura furamu da qabanille heddu ta'u isani da kasani akka falli ittikenna mulle gafatan
jarra barnota kanaddefe walinga huda biiran fayya kenyabi presidentin nanu urmiya kenyas malaka no fojjechu malaka yaadan yero gababa kaysatti jarra barnota kana walinga huda yero yero addunyaan barnoota aan dorgomtu keessa waan jirru kunif maaltu akka nu yaadan
bakkuma jiru jiru kanatti maaliif manni jireenyaa lafti nuu kennamuudhaaf maaltu yaadamee jira akka
baajataan walqabatee seektara fayyaatiif baajanni kan ramadamu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf dhimmi kun xiyyeeffannoo barbaada. Bileed baank seentarii walqabatee yoo laalle bileed baank seentarii hedduun bakkeewwan garagaraa saayitii garagaraa irratti akka hawaasatti dhiyaatutti maqaadhaaf kan banaman hin jiran garuu hundi isaanii meeshaalee hin guutan hanga ammaa tootaalii tajaajila keessa hin galle.
Gaafiin ogeessonni fayyaa gaafatan kunniin gaafilee bu'uuraa fi dhawaataan deebi'uu qabullee ta'uu isaati hoggantoonni caasaa sadarkaa federaalaatii fi naannoo waltajjii kana mariisaa turan kan isaan deebisan. Hojiin ogeessonni fayyaa sadarkaa biyyaatti hojjetaatiin jiran baay'ee guddaadhaa fi kan mootummaan beekumtii kennuufi kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gaafileen yeroo ammaa kanatti ogeessonni fayyaallee taatee seektaroota biraa irratti gaafataatiin jiran gaafii sirrii fi bu'uuraa ta'ullee garuu humnaa fi sadarkaan ittiin deebifamu itti yaadamuu qabaadhaan illee dubbatan biyya kanatti kan nu dhaalle bu'aa qofa osoo hin ta'in idaadhalleedha kan jedhan obbo Shimallis. Biyyattiin gaafilee deebi'uudhaa qabaatan waa hedduun jiraatullee garuu humni gaafilee kanniin deebisuudhaaf dandeessisu baay'een akka hin jirre ta'ullee humna jiruun dhawaataan mari'ataa rakkoolee wal duukaa furaa deemna jedhan waan ammatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafilee gama ogeessota fayyaatii ka'uuf deebii kennuudhaaf irratti karoorfateetiin jedhellee obbo Shimallis deebii laatanii jiru.
Kan sila waa'ee inshuraansii ka'e amma mootummaan federaalaa kallattii jedhame kanaan akkaataa inshuraansii hin godhu xumuree fidutti seera baasee fidutti hospitaalotatti jirtan keessatti akka tajaajilamtan murteessinee jirra. Kan rakkoo mana jireenyaa waldaadhaan ijaaramaa mootummaan lafa dhiyeessaa bakka hojjettanitti qorqorroos haa ta'u citaas haa ta'u waayita irra gootanii akka jiraattan hingoonaa sanaaf waldaadhaan ijaaramaa seera waldaa guutaa lafa dhiyeessinaan isa qixa kanaan atattamaan sadarkaa hundatti caasaan
dhimma barnootaatii fi kanneen birootiin walqabatee wantoonni ogeessonni fayyaa sadarkaa isaaniitii fi beekumsallee guddisanii tajaajila gahaa fi hawaasa biratti quubsaa ta'e kennuudhaaf isaan dandeessisu yeroo baay'ee danqaa guddaa ta'eetiin turuudhallee dhakaasan keessattuu ogeessi tokko bakka irratti hojjeturraa barumsaaf yoo ergame hanga inni deebi'utti bajanni waan qabamuuf bajanni gama biraa bakka sanitti deebi'eetiin ramadamee namoota ittiin hojjisiisan waan hin argamneef hanqinni ogeessaallee seektara fayyaa irratti uumamaa turuudha dubbatame isa kanaafis kanatu fala jenneetiin hin qabanne jedhan obbo Shimallis Abdiisaa.
Barnoota irratti kanaan dura namoonni yeroo yuunivarsiitii deemtan bajeta keenya fudhatanii deemtu bajeta naannoo fudhatanii deemtu barnootaaf yookaan bajeta aanaa isaanii fudhatanii deemtu amma isa mootummaan federaalaas kabajamoo muummichi ministeeraa kallattii kennanii. Mootummaan federaalaa nama barnootaaf deemu akka kabar godhu mindaasa. Immoo ishiin aanaadhaaf ramadamtu sana aanaa sanitti yookaan hospitaala saniif nama biraa ittiin akka qaxamu akka hojiin hin miidhamne jechaadha. Akka sanuu hin miidhamne kunis murtaa'ee jira isas qixa kanaan itti deemuu dandeenya.
Hojii seektara fayyaa irratti hojjetamu kana walitti qindoomina naannoo fi federaalaan fala kennuudhaaf kan socho'amu ta'uu kan dubbatan ministerri eegumsa fayyaa dr Amir Amin illee hojumaatonni sirreeffamaniitiin gara fuulduraatitti qajeelfaman hedduutu jira isa kanaaf obsaan waliin hojjechuun barbaachisaadhaan dhaamanii jiru. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muqtaar jamaal adaamaarra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadii sagantaa afaan oromoon dabarsu asirratti xumure gama keenyaan boor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.